Selvom man har valgt ikke at holde ferie i udlandet, men blive hjemme på terrassen eksempelvis, så behøver man jo ikke gå glip af udenlandske oplevelser. For eksempel en aften med ost og et glas vin til. Vi skal i de kommende 9 minutter høre om en bog, der handler om 50 franske oste, og så lidt om, hvad man drikker til dem. Det er Radio Updates magasinredaktør Hanne Berntsen, der har talt med forfatteren.
Da general de Gaulle for omkring et halvt århundrede siden var præsident for Frankrig, spurgte han om, hvordan man dog kunne regere et folk, der har 325 oste. I dag er antallet af franske oste steget, og man kan få omkring 500 franske oste. Her skal vi ikke tale om 500 oste, men kun om 50. 50 oste, du skal smage, før du dør, er titlen på en stor bog om ost med mange gode historier og mange gode forslag, som Jørgen Mønster Petersen har skrevet. Jeg spurgte ham om, hvordan han dog havde kunnet bære sig ad med at udvælge 50 oste ud af så mange mulige. For her er der ikke bare tale om franske oste, men om oste fra flere forskellige lande. Du har jo haft den opgave med bogen, at du skulle vælge 50 oste, som det er en god idé at smage, før man dør. Ja. Og det må jo sådan have været lidt af et vanskeligt valg for sådan en ostekender som dig. Hvordan var du da egentlig overhovedet ad med at gå i gang med det udvalg der?
Der er jo i et umiddelbart kriterium, som er, er det noget, jeg selv kan lide? Er det noget, jeg selv har stiftet erfaring med i løbet af min lange karriere som spisende menneske? Og et andet kriterium, det er det noget, som er realistisk for folk at kunne få fat i Danmark? Jeg lavede en aftale med forlaget om, at der godt må være nogen, som ikke fandtes på det danske marked, men altså, vi vil jo godt have, at folk kan bruge bogen til noget, at man kan gå ud og med en inspiration fra bogen og finde oste i velassorterede ostehandlere.
Og så er der selvfølgelig rigtig mange af de oste, du omtaler, som man vil have mødt på sine rejser. Jeg er virkelig nikket genkendende med stor glæde og fryd til mange af dine valg.
Det er jo oste, der er typiske. Jeg altså nu fokuserer på Frankrig, fordi Frankrig ostemæssigt og vinmæssigt også i en parentes bemærket, er det land, som har mest styr på det, og som har været først med at lave lovgivninger osv. Altså, hvis vi tager en ost som Camembert de Normandie, så er der jo regler for, hvordan osten skal være lavet, og der er, for at have ret til den betegnelse. Og samtidig så er der jo så 50 producenter, måske. Jeg har ikke noget præcist tal på det, men der er mange producenter, der laver ost inden for de regler, som er opstillet. Og det giver jo sådan en tryghed at bevæge sig rundt i. Altså det er ikke bare, at det her det er en enkelt persons ost, som tilfældigvis, mere eller mindre tilfældigvis smager godt. Det er et system, en tradition, der er bygget op. Og det er det, der for mig gør Frankrig til det mest spændende osteland i verden. Men så er der så, især i Spanien og også i Italien, kommet en masse småproducenter op, som laver noget ganske, ganske fremragende på enkelt osterisniveau.
De andre lande bliver så samlet i et kapitel, altså lige undtagen Danmark, som udmærker sig ved, at jeg tror, det er 5 eller 6 oste, du præsenterer derfra, men så de andre lande, de er så samlet under overskriften netop andre lande, og det må for eksempel så Storbritannien og Norge finde sig i, at der ligger de og præsenterer deres Stilton og den norske myseost.
Og det er netop af de her lovgivningsmæssige grunde, ikke? Altså hvis man kigger efter Stilton, hvis man kigger efter hollandsk Gouda og norsk myseost, der er ikke så meget lovgivning omkring det. Og traditionerne er der måske nok, ikke? Men altså nogle af dem er for Stilton og Goudas vedkommende ofte endt i et eller andet industrielt, som måske nok er udmærket, men som ikke har de der gode historier bag sig, som de franske oste med oprindelsesbetegnelse har.
Og der er rigtig mange gode historier der netop omkring de franske oste, også lidt omkring de italienske, som du fortæller. Og det har jo været sådan en måde, hvorpå du også har kunnet få udtrykt en hel masse, for eksempel om fransk historie og fransk lokal kolorit.
det er jo det, der gør ostet spændende på samme måde som vin er det. At det er et kulturprodukt, et socialt produkt, et historisk produkt. Der er nogle ting, som er samlet i tilblivelsen af osten, sådan som vi smager den i dag. Og det er jo de historier, der er sjove at fortælle. Og det, som jeg synes er, altså det, der har interesseret mig mest ved at skrive den her bog, det er ikke, at nu er der så mange procent fedtstof i osten. Jamen, det er jo fint nok, men det er ikke noget, der øger min fornøjelse ved at spise den. Og det er heller ikke noget, der øger min fornøjelse især ved at læse om den. Altså, der findes andre ostebøger, som er mere tekniske. Vi er glade for, at de eksisterer, men det er ikke den type bog, som forlaget jeg blev enige om, at jeg skulle skrive.
Og så er der jo ikke noget, man kan gøre bedre, end når man beslutter sig for at for eksempel lave et ostemåltid, en hel middag, der kun består af ost. Så er det jo ikke noget, man kan gøre bedre, end at tænke grundigt over, hvad det skal drikkes til. Fordi der stiller du nogle meget klare signaler op, for eksempel omkring Comté, som er en meget populær ost, og den skriver du, der skal man altså glemme alt om rødvin. Det var der nok mange, der ville være en lille smule overrasket over.
Jamen, det en ting, som jeg altid har undret mig over på restauranter, det er, så får du man en ostetallerken i slutningen af måltiden med 3, 4, 5 forskellige oste. Og der er en typisk en gedeost, der er en Comté, som du nævner, der er en blåskimmelost, og så er der et par andre oste. Og de vine, de passer overhovedet ikke sammen med en enkelt vin. De skal matches med forskellige vine, så ostetallerken og sådan vores danske udgave er en ost med rødvin, ikke? Altså når vi skal hygge os sammen. Det kan jo godt være, at det er en social succes, men det er en gastronomisk fejltagelse.
Er der overhovedet ikke nogen oste, der matcher rødvin?
Jo, absolut, ikke? Hvis vi tager nu, så nævnte jeg Camembert lige før, ikke? Altså Brie er også et meget godt eksempel, og mange af de der hvidskimmeloste, de fungerer fantastisk godt sammen med rødvin på grund af deres mere mælket struktur og bløde karakterer, hvor den bløde karakter spiller utrolig godt sammen med garvesyren eller tanninen i rødvinene. Det er der, rødvinene kommer rigtigt til deres ret over for ost.
Så man kan ikke rigtig være ostekender uden også at være vinkender?
Det kan man godt, absolut. Jeg tror, man får større fornøjelse ud af det, hvis man er i stand til at kombinere det.
En ting er så det, man drikker til osten, og hvordan den placeres i måltidet. Og der har jeg altså lagt mærke til, at selvom vi her i landet typisk har ost som det sidste element i et måltid, så får man tit i for eksempel Italien ost serveret blandt andre antipasti misti, altså før hovedretten.
I Spanien og Italien, der har man ofte sådan meget tørre oste, altså skæreoste, som er lagret typisk 10, 12, 16 måneder. Og den der tørhed, det, som trækker saltet frem i ostesmagen, det gør, at de er fantastisk velegnede som forretter i begyndelsen af måltiden med en hvid vin, eller i Spanien selvfølgelig et glas fino sherry. Det er en rigtig god start på måltid, og så er man sikker på at få sin ost, fordi ofte når man spiser et måltid bygger op efter en fransk model med en forret, en hovedret, og så kommer osten, og så forventer man på desserten, så er det ligesom om, at osten den kommer sgu ikke rigtigt til sin ret. Men det gør den så, hvis det er de franske oste, ikke? Altså med Brie, Camembert og så videre, ikke? Altså de er jo rigtige dessertoste, hvis vi kan omtale det på den måde.
Så det vil sige, at de salte oste, det er egentlig en langt bedre idé at skille dem fra de cremede hvidskimmeloste.
Ja,
oste.
Og, nemlig.
Og så kunne man vel egentlig forestille sig en middag, der var bygget op, så man fik begge slags oste bare i hver sin ende af måltidet.
Jamen, altså, du nævnte et måltid med oste. Det, et perfekt måltid ville jo være at starte med en gedeost, hvortil man en frisk gedeost, hvortil man så drak en Sauvignon Blanc, så kunne man gå videre med sådan en lidt mere lagret Manchego, for eksempel med et glas fino sherry. Så kunne man køre over i Brie Camembert-typen der, de cremede oste, med et glas god Bordeaux eller Bourgogne. Og så kunne man slutte af med en blåskimmelost, en Roquefort, med et glas Sauternes eller portvin. Det ville være en rigtig fin middag.
Det lyder i hvert fald rigtig, rigtig lækkert. Og hvis det her er inspirerende, jamen så er der meget mere fra samme hylde i bogen om de 50 oste, som man skal smage, inden man dør, skrevet af Jørgen Mønster Petersen og udgivet på Gads Forlag. Det var selvfølgelig Jørgen Mønster Petersen, jeg her talte med.
Sådan sluttede Hanne Berntsen altså sin samtale om 50 oste og noget, man kunne drikke til dem. Du lytter til Radio Update.